Jā, labdien, cienījamās dāmas, godātie kungi, deputāti un iestāžu vadītāji, kas ir šobrīd iespēja pieslēgties domes sēdē. Paldies jums, deputātiem, par ātru rēģēšanu un iespēju šodien sanākt uz ārkārtas domes sēdi, ko Finanšu komitejā mēs tikko šis jautājums arī skatījām. Tātad, mums ir kvorums, jā? Mēs esam astoņi, jā. Šobrīd sēdē piedalās tātad Sutana Palovska, Jemežova, Jānis Vansāns, Rūta Cibule, Anita Kakarieviča, Sandra Kindzule, Egon Salmanis, Sergejs Maksimovs. Esam astoņi, ir kvorums, tātad spiežām sāk sēdi. Par darba kārtību šobrīd mums Lietuvaris neļauj balsot, jo darba kārtību ārkārtas domes sēdē mainīt nevaram. Tātad uzreiz ķeramies pie pirmā. Tātad pie pirmā darba kārtības jautājuma par aizņemumu prioritāro investīciju projektam Balva Muižas. Jā, un tad ir, pat cik mēs komitejā runājam, ka mēs varētu arī tātad šo summu tomēr mainīt, vai mēs neiesprostam ar nākošiem projektiem, dzirdēju jau pirms domes sēdes, jau arī debates par to, kur jau sākam, kuru turpinam, tātad tas ir izniegts. Tātad priešlikums lēmumā pirmā punktā mainīt summu no 1 miljonus uz 700 tūkstošu, tātad līdz 700 tūkstošiem, tātad nomainam to summu. Kolēgi, ko jūs sakat par šo priešlikumu? Atbalstam, tātad lūdzu jūsu balsojumu par priekšlikumu, jā, par priekšlikumu. Ziniet kā? Man, es ar savu lietu arī nezinu, ko es esmu palaidis, jā, bet, nu, balsu. Bet vai jautājums, vai tagad ir balsojums par priešlikumu? Jā? Jo es neredzu, ko viņš man dēļ. Jā, viņš man parādīja, jā. Tātad par priešlikumu, par izmaiņām no miljonas uz 700 tūkstoši. Lūdzu jūsu balsojumu. Vai izdevās? Jā, priekšlikumā, jā, sanācam, varam slēgt, nu, slēdzam balsojumu, izskatīt, skatāmies, jā, nu, labi, tātad balsu, nu, jā, es nesaukšu. Jā, Ruta Cibulē par, Sandra Kindzulē par, Anita Kakaviča par, Sergejs Maksimovs par, Jemežele par, Svetlana Pavlovska par, Egon Salmanis par un Jānis Vansāns par. Jā, paldies. Tātad ir pieņemti priešlikums par izmaiņu. Tātad, kolēgi, atgriežamies pie pirmā darba kārtības jautājuma, tātad par prioritāro kredītu. Tātad Muižas pirms tātad projektējam un tīklus. Bez? Jā, Sandra, lūdzu.
Tad tiem 300 tūkstošiem, tad mums tur nevajadzēs domas lēmumu?
Mums vajadzēs lēmumu.
A, to nevarēja tagad uzreiz, nē?
Droši vien, ka zini, kā izējām procedūru, kā par ceļiem ir pilsētas pārvaldes priekšlikumi, ir tātad. Mēs izējām ideoloģiski, mēs kā finanšu komite atbalstam, ka tas ir uz.
Tas nebūs nekas, ka tos miljonu tagad par divām reizēm. Nē,
Jā, varbūt divi projekti un būs divi atsevišķi lēmumi. Divi atsevišķi. Šobrīd par šo un tad otru reizi var startēt pavisam uz citu.
Jā, tur drīzāk, Sandra, būtu pat pretēji, jā, tur vismaz budžeta gada sākumā bija diskusijas, ka nedrīkst būt viens projekts, jā. Tad drīzāk tā diskusija bija, ja mēs tomēr nolemtu par vienu, jā, to parādītu zināms risks, ka teiktu, nē, diviem bija jābūt, jā, tur nebija noteikts, kāda ir proporcija šajā gadījumā, vienā 700, otrā 500, 300, jā, tad Tad šobrīd mēs to pats risku novēršam un būs divi projekti. Tālāk,
es tikai iedomājos, ka to uzreiz to miljonu ir jāsadala divos projektos. Nav uzreiz
skatījums. Mums nav pienākums. Mums ir iespēja paņemt, izdarīt tās lietas, kas ir darāms, bet neviens mums nepiespiež. Mēs varam teikt, nē, mums nevajag. Tā arī varētu darīt, jā, bet par cik mums tomēr idejas ir un ir ko darīt, tad mēs piedām šobrīd izskatām, sagatavo tautsaimniecības komitejā par ceļiem, izdiskutē, kurus ceļus, jā, pēc, lai arī mēs spējam paskaidrot iedzīvotiem, kāpēc šī iela vai citā, jā, un tad balsojam, un tad atbilstoši tam, vai ir projekts, vai nav projekts, vai daļa projekta, daļa turpinam projektē, tad arī pieņem lēmumu par tādu finansējumu. Ja?
Jā, bet šobrīd mēs sanācām uz domas sēdi, jo tas jautājums ir ļoti vajadzīgs ātri lēmums. Ar tiem 300 tūkstošiem mums ātri nevajag?
Nē, saprotiet, to 300 tūkstošiem ceļa projektēšana, būvniecība un projektēšana, pieņemsim uzbūvēt, ja mēs pieņemsim, tomēr paliekam pie lauku ielas, ir projekts, procedūra ilgs mēnesi, uz otru, un mēs jau varam būt asfalti ieklājēju. Lai saprojektētu muižu, mums ir šobrīd jāpasaka projektētājiem starts. Jo katra diena... Nē, kredītu mēs paspēsim. Problēma nav kredīta piešķīšana. Mums kredītu iedos decembrī, bet... Var iedot arī decembrī. Šobrīd mūsu sanākšanas patiesais iemesls ir... Lai pēc šī lēmuma mēs slēdzam līgumu un sākam projektēt. Patiesībā tur ir daudz ko diskusija, arī tikko runājam ar ēkas pārvaldnieku un arī Jānis Marozovs teica, tur ir daudz diskusiju, iesākot ar flīzēm, beidzot daudz kas cits, bet šeit ir svarīgākais, ko gribētu, lai jūs zināt, šeit mēs neprojektējam fasādi. Tas ir pilnīgi atsevišķi dokuments, šeit ir tikai iekšdarbi, un kā jau man pat Ruta teica, svarīgi, pieņemsim, skaidri mums pašiem jādiskutē. Tur ir tās, redzējām, vecās flīzes, ir, kuriem viņa nepatīk un kaitina, ir, kuram uzskata, ka tas ir, vienīgais varbūt, kas palicis no nedaudzējām lietām, jā, neizteikšu manas domas, jā, neizskatās ne pēc kā, bet tas ir vienīgais, kas, ne vienīgais, bet tas mazumiņš, kas palicis patiešām no muižas vēstures. Kura gada tas atkal diskutēbos jautājums? Ja, jo turpat laikam Viktors arī varēja parādīt, viņam ir, kā tas izskatās, kad ir nodedzis, ja, un atradām turpat blakus ir arī šī skaista lapene, vietu atradām dažus akmeņus. Ok. Šobrīd tātad par 700 tūkstoši, tātad tas start, ja mēs šobrīd nobalsam atbalstam, tātad, ja ne šodien, tad rītdien slēdzam līgumu un sākam projektēt. Balsam. Jā, kam ir balsam projekti, pēc būtības ļoti svarīgi arī mūsu iesaiste, projektēšana ir svarīgi mūsu iesaiste, gan kā iestāžu vadīgi, gan deputātu, kāda mērķi mēs projektējam. Un te būs pašiem jāvienojās. Par ko tad mēs to gribam redzēt?
Balsojam. Nu, kā mēs noskaidrosim? Mēs it kā ir priekšlikums. Mēs sociālajā komitejā izteicām priekšlikumu, ka mēs to redzam novada dome un pašvaldības administrācija. Ēka, kur, prestižākā ēka, pie kuras būs iespējams, ja vēlēsimies, pieklājīgas autostāvietas ievietot, nevis novietot uzņēmēju veikalnieku autostāvietā. Es domāju, ka Prēlis tikpat labi var pateikt tikai, uzlikt zīmi tikai klientiem. Un tad mēs droši vien, no kur tu tas nama laukuma ietu, nolikuši savas automašīnas gan darbinieki, gan apmeklētāji. Un pie tā, man liekas, tad tas jautājums, kādā veidolā, kādā lēmuma projektā, vai mums vajag rakstisku iesniegumu, vai pietiek tikai ir ieprotokolēts kādas komitejas sēdē šīs šis priekšlikums, nu kā mēs daramies, kā mēs nonākam pie tā rezultāta, ko mēs tur gribam, vai joprojām gribam, tā ka tur nāk bezdarbnieki mācīties. Un tā kā šī situācijā, ja, vai mēs tomēr gribam to, nu nav mums, izņemot sakrālās celtnes, nav mums citas cienījamākas sēkas balva pilsētā. Nu nav, vienkārši nav. Nu tad šo, tad mēs ejam uz šo solīt pa solim un mēģinam to pasūtījumu noformulēt kā nu, modernu iekšpusi tāda vēsturiskajā celtnē. Nu, teiks, viņa, ja jau tur būs dome un pašvaldības administrācija, tur jau nav jābūt autentiskajam variantam, kā bija muižā, tā kā, es nezinu, Rundāles pilī vai Stāmarienas pilī, allā, bet, nu tā kā Pilts piemērs ir spīķeru koncertzāle, kur ir savienots rūpnieciskais, tirdzniecības variants vēsturiskais un ļoti moderni kabineti ar stikliem norobežoti ieiekšā un tur ļoti labi sadzīvo. Ir piemēri jāskatās, kā to darīt un tad apaudzēt. Ja tur pašvaldībai paliks pāri no tām nepieciešamībām, jā, tad tur vai tur, es nezinu, varbūt radoši, bet man liekas, ka ja mēs gribam, lai tā ir, no, tas nāms pienācīgi izmantots, apsaimniekots, tas būtu jābūt domē un pašvaldībai.
Jā, paldies par to, droši vien kā par šo jautājumu Dainava. Kādi mums būtu termiņi, tāda saprātīga termiņa, kad varētu, nu tā kā šodien arī atnāca Olga arī ar Irēnu, viņai bija variants 1, 2, 3, 4, teiksim. Nu, protams, mēs varam sākt komitejā diskutēt, jā, bet būtu labi, ja mēs sāktu diskutēt par variantiem, jā, jo pieņems, ja mēs pārceļam domi vai izglītības pārvaldi, tad ir kādas telpas vaidzīgas, cik būtu nepieciešams laiks ar tehniskā nodaļa un jūs kopā, kad mēs varam sanākt, vai... Pieņemsim, pēc domes sēdes palikt un debatēt, vai ir pietiekoši divas nedēļas, vai mēs varam pēc nākošās finanšu komitejas palikt ilgāk. Nu, kad tev prāt? Nav jābūt precīzai plānošanai, jā, bet, nu, saku, variants ir A, variants B.
Jā, pirmais jau tiešām tad ir jāvienojas konceptuāli, kas tur būs, ja tur ir... domes pašvaldības administrācija, tad jau izriet no tā visa pārējais, kur ir izglītības pārvalde, biznesa centris, nu viss tad ir tā kā pakārtoti. Pirmais jau ir jāsaprot, ja tur ir dome, tad arī mēs varam sākt plānot visu. Jā. Nu tad varam tos piedāvāt, bet nu varam arī piedāvājumus, ja
pirmais
ir dome, tad kā tas ir.
Zin, tā ir mūžīga diskusija. Vista vai Ola, jā, kurš ir pirmais? Jā, šai gadījumā, vai jūs gribētu, lai to pasaka domes deputāti, vai tomēr, iespējams, ka mēs gribētu, domes deputāti gribētu tā, izpildu varbūt izvērtēt, nāciet ar priešlikumiem. Mēs varbūt tad, jā, nu, reku regionam ir piedāvums, ka tur pāriet doma, jā, nu, doma nenozīmē, tad tur visas nodaļas uzreiz, jā, un viedodēm mēs nokancelējam visu tur, kur ir dažādu nodaļu pārstāvi, jā, pieņemsim, ir zemes cilvēki, kas strādā gan Rugājas, gan Balta, pat arī grāmatvieži, viņi nav jāvalk, jā, uz šajiem, bet mēs tiekamies nodaļas darbiniekiem, jā, un ir Viņam ir jāatbrauc reizi, un kā mēs organizējam šī aktivitātes. Un kāda ir šito, jo šobrīd mums būtu, manuprāt, jāvienojas nu, vienu reizi un jāveic šo reorganizāciju. Ja kāds cilvēks šobrīd ir cilvēki, kas, nu, joprojām arī šeit pandēmija nekur nav palikusi, bez cūku mēra, ka mēs tagad te piedzīvojam daudz citi mēri vēl ir. Jā, tas pats Covids, jā, mēs sēžam, darbinieki neatbilstošo 7 apstākļiem 4, 5 darbinieki mums šobrīd atrodas vienā telpā, un daktors, zināmā, bažam noskatās uz to, kā mēs to pieļaujam. Jā. Daina, vai varētu no, nedēļas laikā?
Nu, varbūt nepaspēsim.
Ja varētu pēc finanšu komitejas tāds vispārīgs, nu, teiksim, tāds ļoti vispārīgs ziņojums, nu, cik tālu ir, būtu labi, bet, manuprāt, ja varētu, tad vismaz pēc domes sēdes, tad sanāk 2 nedēļas, kad mēs jau, nu, saliekam pa kvadrātiem kaut kā, reku, tur ir tik kvadrātu, un, nu,
Arī par nodaļām jau uzreiz.
Jā, tur varētu būt tāda nodaļa, tad vai savādāk. Egon?
Man liekas, ka ierindas komitejas laikā, kārtējas komitejas laikā, šis ir pārāk laika ietilpīgs jautājums, un tad ir steiga, ir entie pārējie jautājumi, ārkārtas finanšu komiteja ir īstais formāts, lai runātu par vienu šo jautājumu. Nevis vēl tur entie, un tad man liekas, es nezinu.
Kā... Lai gan varētu būt starpziņojums, pēc finanšu komitejas, būtu tāds standarts ziņojums, ka mēs esam pārunājuši ar nodaļām un administrāciju, ir šāds variants, nu, vai tas virziens vispār ir pareizs, un tad mēs patiešām sagatavojam, vai patiešām tomēr būs ilga, vienojamies par kādu laiku, un sanākam un izrunājam. Sākam, aizsūta izpētēm, un tad sākam diskutēt. Labi?
Bišķiņ, Daina, paturpinot ar Egona teikto, nu man tagad tomēr gribētos kādā vienā tomēr spārnā redzēt to turisma centru un kaut kādu arī apmeklējumu. Nē, bet kopumā tā, ne, jūs te plānosiet, kolēģi, drusciņ varbūt tomēr atcerēties, ka mūžē ir tā kāda funkcija un lai arī kāds sieviņš var ienākt. Nu, to nevajadzētu tomēr aizmirst. Ja? To tā kā nevajadzētu tomēr. Ja? Labi? Jā?
Paldies, Aija. Zini kā, mīļie, līdz patiesībā līdz pirmdienai, rītam, ka pusdienā varētu izsūtīt arī priekšlikumus, starp citu. Ja, kurš iesūtīs, paldies, ja, kurš neiesūtīs, ja kurs, tie, lai klausā mūžīgie. Ja ir muzejam arī priekšlikumi, tad arī ievietam interesētām. Labi, paldies, kolēgi. Astoņi par pret nav, aturas nav, nepiedalas balsam, nav vienbalsīgie. Nākošais jautājums. Tātad par... Finansēja piešķiņu balvu sporta skolas pildbaseina iekārtas iegādēji. Tā tad vajadzīga iekārta, kas attīra baseinu no papildus ieņem, ko plānots ieņemt no notirgotām biletēm un ieņēmumiem, lai varētu sporta skola veiksmīgi uzsākt jaunu pildbaseina sezonu. Tā, Udmila, tā, Udmilmāja galvu. Kolēģi, atbalstam. Lūdzu balsojumu. Žēl, ka ne pirti, mēs varam uzbūt, bet neko.
Labi. Paldies, visu priekšā.
Visu priekšā. Aija? Jā, slēdzam balsojumu. Astoņi par pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumu, nav vienbalsīgi. Paldies, Ludmila, veicās. Tā, trešais jautājums par Ukrainas civilodzīvotāju izmitināšās maksas noteikšanu balvu novada pašvaldības iestādēs par izmitināšu periodu, kas pārsniedz 120 dienas, par kuru noteikti sekt izdevumi no valsts budžeta. Kaši netiek veikti no valsts budžeta, tātad Linda mums arī prezentēja jautājumu. Nebija nolēmē virzīt uz sēdi šo atbalstam. Lūdzu balsojumu. Slēdzam balsojumu, astoņi par, pret, nav, atturās, nav, nepiedalās balsu, nav, vienbalsīgi. Un šodien ceturtais jautājums par līdzvienas ar biedrībā sūpītes jauniešu folkloras kopā projektam Latvijas Nacionāla teātra, Latvijas Leļu teātra, Dailes teātra, Etidio teātru uz viesizrādes sūpītē. Tātad jau komitē arī ziņojumi ir nodomu protokolu jeb vienošanās un atbalstīt projekts. Un šobrīd projekta pilnīga realizācija nepieciešams finansējums, tātad ar šo līdzfinansēju, tātad upītes scēna mūsu iedzīvotājiem būs daudz pieņemamāk, tātad nofinansējot šo no, līdzfinansējumu no pašvaldības daļas. Vai nu tad būs 30 apmeklētājus pasākumu, vai tad būs daudz vairāk. Aicinu arī piedalīties, kolēgi, šajos pasākumos. Jautājumu, ja nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Lipa kusti, jā. Stāpēc, ja tu lipa kusti ar kaut kā ir Kaut kas nebalso, kas nebalso. A, ir. Pats. Jā, balsojumu slēdzam. 8 par, pret nav, atturas nav, nepiedāvās balsojumu, nav vienbalsu. Paldies, kolēgi, ar šo arī darba kārtības jautājumu izsmelti, saudzējam sevi.